Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo rekvijem Giovannija Francesca Anerija. Sudbina ovog rimskog kompozitora, odlična ilustracija izreke da čuveni kompozitori bacaju dugu senku. Kao i mnogi njegovi savremenici, i Anerio je sa svojim delima ostao u senci velikog Palestrine, bezrazložno gurnutu grupu nazvanu Rimska škola. Mada su u njoj bile nabrojane raznolike autorske ličnosti, za sve kompozitore se pretpostavljalo da su nastavili da pišu u strogom stilu palestrininih misa. Uprkos toj reputaciji, u Rimu s kraja 16. i prvih decenija 17. veka odvijala se izuzetno živa muzička aktivnost koja je privlačila autor iz raznih krajeva Italije. Svako od njih je njegovo sobstveni stil, a mnogi su počeli da se oprobavaju u upotrebi tek otkrivenog basa continua. Među njima su se našla i braća Anerio, Giovanni i Felice, rođeni 60. godina 16. veka u muzičkoj porodici. Mada su iza sebe ostavili značajan opus, obeležio ih je sindrom Pahelbelovog kanona. Poistovećivani su sa jednim jedinim delom koje ubrzo postalo popularno u meri da je ime autora zaboravljeno. Felice je poistovećen sa motetom Christus Factus Est, a Giovanni Francesco sa motetom Dio ti salvi Maria. Šta više, taj motet je vek kasnije najpre pripisan drugom autoru, Francescu de Geronimu, a ubrzo postao nezvanična himna Korzike i to ostao do današnjih dana sa malom izmenom u stihovima i sa naslovom Dio ti salvi Regina. Iza života Giovanni Francesco uživao širu reputaciju od brata, mahom zbog svojih misa, a pre svega zbog svog rekvijema. Muziku je počeo da uči od oca tromboniste, a potom nastavio da se usavršava kao pevač u rimskim crkvama. Od 1613. do 1620. je imao zvanje maestro di capella u crkvi Santa Maria dei Monti, u kojoj se izaredio 1616. Toga, međutim, nije trajno vezalo za Rim. 1624. odlazi za Poljsku, gde dobija mesto kapelmajstora na dvoru kralja Sigismunda III. Umro je na povratku u Rim 1630. Anerijev rekvijem, objavljen 1614. godine, jedan je od mnogih u ovom žaru koji se krajem 16. veka velikom brzinom raširio od Rima do Španije. U svakom od njih autori su na različite načine kombinovali stavove ordinarijuma i propriuma mise. Ono po čemu je Anerijev rekvijem osoben jeste neuobičajen polifoni tretman sekvence dies irae, od koje je autor napravio centralno mesto čitavog dela, koristeći ujedno brojne mogućnosti tonskog slikanja svake reči. Poštovani slušaoci, rekvijem Giovannija Francesca Anerija čućete u interpretaciji hora Westminsterske katedrale pod upravom Jamesa O'Donnella.
Thank you.
Hor Westminsterske katedrale pod upravom Jamesa O'Donnella izvoje rekvijem Giovannija Francesca Anerija. Do kraja večerašnjih visina ostalo još vremena da u interpretaciji ansambla Concerto Romano čujemo obradu čuvenog Anerijevog moteta Dio ti salvi Maria. Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo duhovne kompozicije Giovannija Francesca Anerija, rekvijem i motet Dio ti salvi Maria. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.